În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să nu plecați după ce se termină, că na, avem nevoie de voi, mai ales cântăreții. Adică mai ales cât de puțin să aveți glas, cât de puțin. Și dacă sunteți afoni, contează, nu contează. În sensul că se pare că o să fie 7-8 preoți și în seara asta se face HD-ul, se sfințește toate căminele. Și fiind 7-8 preoți, trebuie, na, un grup măcar de câte 10 la fiecare, nu dintre cei 7-8 preoți, îi punem câte 2 preoți și atunci să zicem că sunt 8 preoți, 4 grupe de câte 10, 40 de oameni. Încercați să rămâneți. Mă bucur că vă revăd. Așa, ce să zic, că de cel mai important și mai important și mai... Acum, poate voi nu vă mai aduceți aminte sau nu știu dacă știți că există un părinte mare catolic convertit la ortodoxie, părintele Gabriel Bunghe, care a fost pe aici pe la noi. De fapt, el era ortodox de mult înainte de a trece la formal la ortodoxie. Era ortodox în sufletul lui. Și era mare profesor la Padova, la școala canonică catolică. Era un om respectat în tot catolicism. Era prietenul lui Ratzinger, vechiul papă. Și a fost o mare tulburare pentru catolici trecerea lui. Dar oricum, ceea ce ne doare pe noi, într-un fel, că el ar fi vrut să treacă în ortodoxie în Biserica Ortodoxă Română. Avea o afinitate pentru români, îi plăcea de ei, cunoștea români, era drag de ei. Dar rușii, ca de obicei, au fost mai vioi, au fost mai plini de râvnă, și mai ales printr-un om ca Ilarion, noul episcop, Ilarion Alfev, noul episcop, un episcop deosebit și deștept și luminat și înțelept și chiar deosebit. Acesta l-a convins și a trecut la Biserica Ortodoxă Rusă. Și acum e o invazie a rușilor acolo, la schitul micuț al părintelui, care chiar micuț, nu știu dacă vă puteți imagina cât de puznicește trece acest părinte. Adică aici în România sunt multe locuri în care zicem că e mănăstire, că e schit, dar n-am văzut schit până acum, dar am văzut acolo schit. Schit cu adevărat, adică urci pe o cărare primată, pietruită, frumos, pietruită cu pietre cimentate între ele, așa frumos. Urci și ajungi să... Nici cărarea să nu se mai vadă. Deci nu mai vezi cărarea, nu mai știi. De fapt, nici măcar cărare nu poate să... nu mai este până la poarta schitului său. Și schitul e, nu știu ce să vă zic, micuț. Foarte micuț. 3 clădiri mici care au fost altădată grajduri de vite, dar nu vă închipuiți cum sunt grajdurile CAP, alea mari. Grajduri mici. Niște clădiri așa de 5x5, să zicem. 3 clădiri de 5x5, 5 metri înălțime și acoperișul. Ce 5 metri înălțime? 3 metri înălțime și un acoperiș de vreo 2 metri. Cam asta e tot. Și o grădinuță așa, dar nu... O grădinuță care nu e neapărat cu straturi, să vă imaginați așa, adică câțiva copăcei pe acolo. La poartă bambus la propriu, de acela din China. Și am fost la acest părinte care va transmite toată binecuvântarea lui, și care își aduce aminte cu multă bucurie de Cluj. Și zice că a fost una dintre cele mai frumoase călătorii ale sale aici. Așa spune el. Și nu ne-a spus-o numai nouă, o spune și altora. Și mă bucur. Adică eu am fost drag de voi, ca tineri. Și vă are tot timpul pe rugăciunile lui. Și eu i-am dus și eu ce am putut și ce am avut. Chiar dacă părea foarte îndrăzneț, am dus un patrafir al meu cu care slujise mult timp și am zis, ce să-i duc și eu? Și chiar mi-a zis alții, măi, dar cum să-i duci tu patrafir, ca și cum tu ai fi mare duhovnic, ai dai tu patrafir? Nu, eu am zis altfel, eu îi dau patrafirul meu cu care am slujit atâta timp și când îl va purta, își va aduce aminte mine și mă pomenește și pe mine. Asta e tot. Și alte câteva lucruri așa micuțe, icoane cu Sfântul Efrem, cu... și dânsul... Mai ales că a văzut că avem evlavie la moaște și că m-a dus, mi-a arătat pe acolo sacristia lui. Sacristia înseamnă locul în care se țin Sfintele Moaște. Și are el acolo cămăruță mică, mică, în care ține Sfintele Moaște. și pentru că se distrug, se dispar zeci de mari mănăstiri catolice. Dispar. Mănăstiri mari, nu știu cum să vă spun, mănăstiri care au clădiri cât are toată partea asta de la stradă, de la stradă încoace, toate căminele acestea, cu tot cu cantina la un loc. Deci mănăstiri serioase de sute de ani, care au ființat mii de ani și care acum se închid. Pur și simplu, pentru că nu mai e nici măcar un om care să stea acolo. Benedictine, dominicane, cisterciene, franciscane, asta e o mare, mare durere în catolicism. Dispariția monahismului și a vocației preoțești. Nu mai există așa ceva. Nu există. Și pentru că se distrug aceste mănăstiri, se închid, el merge peste tot și Sfintele Moaște nu mai e nimeni care să se închine la Sfintele Moaște și nu interesează pe catolici chestia asta cu închinarea la Sfintele Moaște, decât era rarisim dintre ei. El chiar se bucura că în Milano ortodoxii se închină Sfintelor Moaște și au invadat și românii și rușii la Milano și la Biserica Sfântului Ambrozie al Mediolanului, unde se duc la Moaștele lui, dar și până acum doar turiști erau prin Catedrala Mare din Milano, domul acela imens, și acum s-a făcut o mică capelă în dreapta, intri în dom și undeva în dreapta, cu Moaștele Sfintei Tecla, care sunt ăla catolici, fiind vechea, mare, Sfântă Tecla, pe care Sfântul Ambrozie o iubea foarte mult și tocmai de aceea au adus-o acolo și Moaștele ei, și din momentul acela sunt sute și mii de pelerini ruși, români, sârbi, care vin și se închină și care au alte cinstite aduse Moaștelor. Și el, la toate aceste mănăstiri unde se ducea, găsea abandonate Moaștele, bine ținute sub cheie, dar abandonate. Nu-i mai interesează, că nu mai vine nimeni să le ceară, nu mai vine nimeni să se roage. Și el le obținea de la ei. Dați-mi-le mie, când era catolic. Pe vremea când era catolic. Și cu suflet ortodox, dar încă era cu numele catolic și l-a cerut și l-a cerut și și-a adunat acolo și le-a recondiționat toate și le făcea și... Și așa ceva, să vă închipuiți, am văzut acolo mai multe Sfinte Moaște frumoase, deosebite, luate din Bizanț, multe din ele furate de cruciați când au fost Marele Cruciade, și care acum au ajuns acolo la Părintele și mi-a dăruit Moaștele. Adică mi-a plăcut mie o cutiuță, m-am tot uitat la ea, le-am notat numele și la sfârșit mi-a dat-o. Și o să vă arăt cutiuța. De fapt sunt 15 sfinți martiri din... Moaștele a 15 sfinți martiri din primele veacuri creștine, cu siguranță martiri, cu siguranță din primele veacuri creștine, se știe și numele lor. Acum rămâne să aflăm mai multe despre viața lor și despre ce s-a întâmplat. Să vă cutiuza aceasta e așa din veacul 16. El a recondiționat, arăta mult mai rău, mult mai rău. A relipit-o. Geamul era de atunci. A relipit-o. Deci aceștia sunt sfinții, vedeți? Scrisul foarte mic, foarte mic. El nu mai vedea decât cu lupa. Și eu i-am citit sfinții. Îi avea acolo la mare cinstire. Și sunt... În mijloc este o părticică din craniul Sfântului Hermetis, prefectul unei cetăți, se pare, să vedem acum, și cei care au murit împreună cu dânsul. Cred, bănuiesc, pentru că Hermetis e în mijloc și cei care au murit împreună cu dânsul și care sunt, începând de aici, Fausti, Donati, Pacifici, Aurelia, Severini, Validi, Juli, Chelsea, Modesti, Vitalis, Primitiva, Teodori, Flaviani și cred că am ratat unul. Oricum. Aceștia sunt sfinți din veacul 3 probabil creștin și ținuți cu multă atenție, veacul și veacul la rând, acolo în apus, și percetuiți de episcopii catolici că sunt moaște autentice, nu sunt furate, nu sunt puse, nu sunt adăugate, nu sunt. Și asta e darul cu care m-am întors. Și cred că mă bucur foarte mult și de-abia aștept să fie masa gata aceea pentru Sfintele Moaște, când va da Dumnezeu. Și o să o punem, pentru că, na, greu să, nu știu cum o să facem. Că se poate săluta și aici, dar deja intră sticla în interior. Și atunci, nu știu, găsim o soluție. Și aceea facem o masă aici, care e acoperită cu o sticlă și sub ea o să stea și aceste și alte Sfinte Moaște și vor sta continuu acolo, încât să nu mai trebuiască să le scoatem, să le ducem, să le... Să vedem. Dar oricum, mă bucur tare mult de darul acesta.
Să pun totuși aici la...
Spun că am văzut și în el și în alți câțiva acolo credință și râvnă poate mai multe decât aici, unde e inima ortodoxiei. Credință și râvnă și seriozitate în credință, da. 74-75 de ani ceva de genul ăsta, poate chiar mai mult. Credință și râvnă și seriozitate și nădejde. Ceea ce nu prea mai văd la ortodox, adică el are nădejde. De exemplu, el ne explică și ne explica și ne-a spus, cunoaște catolicismul în interior, are mii de prieteni catolici, mari profesori de teologie de peste tot, toți mari episcopi, toți mari cardinali, cunoaște, toți îl respectă, toți. Și îmi spun că sunt îndegringolat de majoritate, deci simt că le fuge pământul sub picioare, nu, se închid biserici după biserici, se transformă în sinagogi, se transformă în moschei. Rușii mai cumpără câte una. Am văzut câte două biserici cumpărate de ortodoxi pe acolo, pe la Lugano și Lucarno. Dar, în general, se închid ori sunt transformate în baruri, în biblioteci, în cel mai bun caz biblioteci, în cafenele literare, în tot felul de mari biserici vechi de mii de ani. Și dispare credința, pur și simplu. Și am văzut acolo, fiind la această întâlnire, conferință, nu știu ce, ecumenică într-un fel, adică au fost de mai multe credințe, de mai multe credințe, am văzut foarte multă dragostea catolicilor față de noi. Deci ei se uită la, știți cum se uită catolicii vieții de ei la noi? Ca la ultima nădejde că poate renaște și la ei ceva. Adică ei ne asumă așa ca un fel de, că și ei sunt de-ai noștri, sunt frații noștri, suntem noi de fapt, cei vechi, încep tot mai mult să dea prețuire ortodoxiei și foarte mare prețuire de ortodoxie. Adică dacă afli toți catolicii, nu știu de ei, toți pe care am întâlnit, de la episcopul de Lucano până la tot felul de profesori mari, de la Padova, de la Roma, de la care, când auzea că ești ortodox, îmi strângea mâna, haideți aici. Adică îi privesc ortodoxia așa ca pe ultima ramură, ultima ramură adevăratului creștinism vie care mai odrăslește. Că ei mor, înțelegeți? Adică au ajuns la o smerenie fără să vrea. Deci smerenia e, poftim?
Și în frața România au plic biserici.
Și, da.
Și emigrații care au
ajuns. Le-au făcut.
Da.
Și în Italia.
Și
aici, comunitatea aceasta din Lugano, vin, duc, termină catolicii săracii, deși ei termină catolicii în biserică de la 8 la 9 și ceva. Și ies afară, ortodoxii stau afară până ies toți catolici și catolicii, să zicem, ies vreo 25 de oameni, 30, dintr-o dita mai biserică. Și ortodoxii vin câte 100-150, intră acolo și pentru ei e rușinos așa că acești venetici, care sunt mult mai puțini decât ei, adică românii, care sunt pe acolo împrăștiați și care vin la 50-60, 100, vin 100-150 într-o biserică și noi suntem 20-25. Și ei văd și doare așa, e dureros. Dar sunt foarte primitori și poftiți. Și dintr-o dată, așa se întâmplă acolo. Dintr-o dată biserica își schimbă atmosfera, se pun de, astea sunt puse pe acolo, ascunse pe nu știu unde, le scot, le pun cu ipane pe ele, se pun tăvile cu nisip și cu, sunt mulți moldoveni și ei zic cu năsâp. Și pun acolo moldoveni de-ai noștri, nu moldoveni de peste Prut. Dar și dintre aceea, și imediat se transformă într-o biserică ortodoxă, foarte interesantă, n-am mai văzut. Pe Sfântul Altar se pun icoane, se pune totul și începe slujba ortodoxă. E mare, e foarte mare îngăduința catolicilor, pentru că dacă nu ar lăsa ei să se facă, unde se ducă vieții ortodoxe? N-ar avea unde să ducă acolo. E foarte greu să cumperi ceva. Nici nu poți face să faci slujbile undeva într-o casă, pentru că nu prea se dă voie de la stat. Deci ori sunt locuri publice unde se face asta, altfel nu. E foarte complicat pe acolo. Și atunci bunăvoința asta face să existe comunități ortodoxe și să sporească că știu să se întâlnească, unde să se întâlnească, la ce oră, cum, pot și se adune, pot să vorbi, pot să face slujbă, pot să... Majoritatea comunităților se împărtășesc, majoritatea dintre ei se împărtășesc, altfel nu pot trăi acolo în depărtarea aceea de Dumnezeu și de neam și de țară. M-a impresionat așa. Și sunt foarte, mă întorcându-mă catolicii, sunt foarte deschiși și serviabili. După ce am vorbit despre, că trebuia să vorbim fiecare, ce face fiecare. Ei, și catolicii și protestanții, nu prea mai au ce să spună decât că, mai ales protestanții vechi, nu protestanți, nu vorbim de, nu veneau protestanții aceștia baptiști, penticostali, nu știu ce, nu, luteranii, calvinii, ei sunt cei care, așa, și catolicii și protestanții spun teorii, că ei nu mai au ce să spună realitate, deci se cam sfârșește cu tineretul. De exemplu, într-o sală care venise să, la aceste conferințe, întâlniri, dintre 150 de oameni nu era niciun tânăr, numai bătrânii care mai știau și de credință. Și ceea ce i-a adus așa, că e profesorul nu știu care, că e șeful liceului, că e primarul, că e, adică nu... Și se străduie să nu vorbească mai mult de 10-15 minute, pentru că nimeni nu mai are răbdare să asculte mai mult de 10-15 minute acolo, adică... De exemplu, dacă le spun că m-au întrebat că cât ține cuvântul duminică, așa, zic, 40. Deci era ceva de neînchipuit, dar mai rămâne și nu am biserică după ce... Da, nu se poate. Deci era ceva de neînchipuit, a zis la ei, dacă în 10 minute și acelea bine formulat și bine făcut și gândit dinainte și să-i ții tot timpul așa, să se bucure, să le găsești ceva, să nu știu, să-i faci, să... Atunci ai terminat cu comunitatea. A doua oară nu mai vine nimeni. Adică așa ceva pentru ei de neînțeles. Nu înțeleg lucrul ăsta. Și după ce am spus așa în mare, toți erau foarte entuziasmați și că vor să vină, vor să vadă, vor să... Na, s-au invitat aici. Și protestanți și catolici. Probabil că în primăvară. Îmi pare rău, da. Da. Șeful liceului protestant cu preotul catolic, toți acolo și adună nu știu ce și episcopul catolic, care e foarte apropiat de ortodoxie și acela vrea și acela deja acolo în sală ridicau mâna și eu se notau acolo cine merge. Cine... Da, sunt foarte, foarte deschiși și vor să vadă pentru că ei pierd. Poftim? Își permit. Da. Aia. Cum să nu? Că nu e mare lucru pentru... Da. Nu e mare lucru să vină până aici.
Și episcopul?
Episcopul, să vedem, trebuie să se schimbă acum. Nu? O să vedem. Așa. Oricum, lucrurile astea le-am văzut așa în mare ca să știți pe unde am fost și ce am făcut. Și al doilea lucru care mi-a plăcut, că din partea rusă a fost un mare părinte, un mare preot italian de neam din Sardinia, care a stat de prin anii 80 și ceva în Rusia, cu studii și cu așa, era un student care făcea studii la Moscova, italian făcea studii la Moscova. Și acolo a fost foarte impresionat de viața și de trăirea părintele Alexandru Men, nu știu dacă s-a auzit de părintele Alexandru Men, un mare părinte rus, un evreu convertit, un mare evreu convertit, ca și Steinhardt la noi, un om foarte deștept și care în anii 80 a făcut din parohia aceea din Moscova, unde era el, un fel de nu știu cum să spun, a făcut o comunitate plină de viață, ca și cele primare, adică s-a străduit și a adus pe oameni la credință și la învățătură și la lumină și în anii 88, 89, 90, când încă nu era deschisă deloc Moscova spre credință, decât așa i-a lăsat, dar nu încuraja deloc credința, el strângea mii și mii de oameni pe stadioane și peste tot și le vorbea despre Hristos. Le vorbea, pur și simplu, și oamenii erau fermecați de felul în care le vorbea. Om în vârstă de 60-70 de ani, care în 91, mi se pare, mergând pe stradă spre biserica lui, toți spun că probabil că un reprezentant al KGB-ului, care nu vedea cu ochi buni revenirea bisericii, care 70 de ani fusese fusese ținută sub obroc și fusese închisă și într-o dată el era cumva persoana cea mai vie a bisericii în perioada aceea, prin anii 88-89-90 și cea mai dezinvoltă și liberă, că, mergând despre biserică să facă liturghia, l-a lovit cu securea în cap, pur și simplu. Deci l-a omorât, el n-a murit acolo pe loc, s-a întors înapoi, oamenii care îl întrebau ce a spus părinte, îl zicea, eu însumi m-am lovit, astea au fost ultimele lui cuvinte. Deși au fost văzut omul care l-a lovit și cum, și balta de sânge care a rămas și s-a întors și la poarta casei lui a căzut și a murit. Cam acest Alexandru Men, fiind în Moscova în perioada aceea, și acest băiețel numit Giovanni Guido, s-a convertit la ortodoxie trăind alături de acest părinte, acest Giovanni Guido, care era catolic din catolici, om deștept, om foarte deștept. S-a convertit la ortodoxie și acum e reprezentantul Moscovei în lumea occidentală, vine la tot felul de conferințe, el reprezintă Moscova, pentru că cunoaște lumea occidentală și conduce școala doctorală moscovită, deci om deștept. Și a fost și el acolo și ne invită la Moscova. Așa că cei care, mai ales dintre basarabeni care sunteți, să știți că undeva în primăvară, vară, vrea să mergeți, nu știu dacă o să mergă, dar vrea să mergeți într-un pelerinaj la Moscova și să vă prezinte tot ce știe el acolo și să vă ajute. Și e un om deosebit, ce să spun. Am întâlnit oameni deosebiți. Acum, dacă aveți o întrebare și dacă nu, să trecem la ceea ce vreau să vorbim despre facere. Da.
Catolicii participați atât de la stoare da. În bisericii roși, când mai vine lumea. De ce nu? Renunță la erezie și nu se întorc la...
Ce ușor e de zis.
Adică nu-i dau seama că nu e adevăr acolo.
Ei spun, ne spun nou... Ei în același timp așteaptă cu atenție să vadă dacă acest tăvălug care a venit peste ei, tăvălugul negru, nu va face și noi praf și pulbere, știi? Adică ei zic, da, dar ei au avut marele privilegiu să nu fie în calea tăvălugului. Ei au intrat sub tăvălugul ăsta, în sensul că de la iluminism, de la Revoluția franceză, ne-am fost sub tăvălugul comunist, dar e o mirare mare că am ieșit și încă, păi când povestea părintele acesta rus, părintele italian, dar care acum e mai rus decât rușii, când povestea că numai în ultimii ani în Moscova s-au refăcut 25.000 de biserici. 25.000, înțelegeți? Și că sunt parohii în Rusia care botezau pe zi 200-300 de oameni. 200-300 de oameni pentru că oamenii erau nebotezați. Asta nu a fost cazul la noi. Și că în ultimii ani s-au refăcut 850 de mănăstiri. 850 de mănăstiri. Păi ceilalți erau interziși așa, pentru că ei tocmai că desfințează 850 de mănăstiri, înțelegeți? Adică nu au ce să... Nu înțeleg de unde râvna asta. De sunt impresionați și la români și la ruși de tot ce s-a făcut și se reface, dar în același timp și înțeleg că oamenii ăștia au trecut prin comunism și uite că au ieșit la lumină, biserica a biruit până la urmă și n-a căzut, cum credea Lenin și Stalin, și n-a pierit, din potriva a ieșit biruitoare, dar ei se minunează și zic, da, acum sub marele excavator al consumismului și al globalismului, oare o să rămână ortodoxia în picioare? Asta e marea întrebare. Într-un fel, cred că asta e chestia care cumva îi ține pe mulți, pentru că dacă lovindu-se de aceeași problemă ca și noi, va cădea și Biserica Ortodoxă, cum am căzut și noi, pentru că ei se recunosc. Da, am căzut în afară de lumea Americii Latine și Filipine și alte zone, Africa, unde încă e plin de viață. În Europa, credința e foarte slabă, foarte slabă, catolică. Și probabil că, aici vă ziceam de părintele, că el e plin de nădejde. Că am zis, părinte, la părintele, credeți că acum, că și el îmi spunea situația asta disperată a catolicilor, și am zis, credeți că acum... Ei, oamenii aceștia, deci pur și simplu nu credeți, am văzut la acea conferință zeci și zeci de oameni catolici, profesori, protestanți, și nu numai catolici, și protestanți, și profesori, și preoți, și cu un picior, nu știau, le fugea pământul de picioare și parcă se pregăti să treacă în orice, numai să facă ceva, să se întâmple ceva. Își dau seama că, deci oamenii aceia, dacă aveau un exemplu viu din partea noastră ortodoxilor, viu, fără, nu ca un frate rămas acasă care cum îi primește, le trage pumn și zice, ai fost plecat 1000 de ani, ți-ai bătut joc de credință, stai să-ți dau eu acum. Adică nu ca un frate rău, ci dacă noi am ști cum să mărturisim acum credința, Probabil că foarte mulți ar trece la ortodoxie. Foarte mulți. Și eu nu vedeam, eu cel puțin nu văd încă oameni și comunități așa de vii ortodoxe încât să poată atrage pe acești oameni. Nu îi văd încă. Și l-am întrebat pe părinte, părinte, credeți că o să fim noi în stare la acest sfârșit de lume catolic care se întâmplă în Europa cel puțin, să fie în stare ortodox și veniți, care cred că cu înțelepciune dumnezeiască i-a lăsat Dumnezeu să vină de a umplut Occidentul și să, sunt parohii rusești, românești, sârbești și care dau cumva exemplu că este și altă credință, este și altă evlavie decât cealaltă pe care o știau ei. Credeți că acești oameni și aceste comunități o să fie în stare să dea mărturisire și să poată atrage spre ei pe acești oameni de grigolade? Și el zicea că da. Eu nu prea cred. El crede. Crede mai mult decât credem noi, deși să știți că nu-i copil așa la minte și naiv, că cred că cred așa. Are, el crede. Asta ce înseamnă? Că aceste comunități...
Nu, asta ce înseamnă că el crede treaba asta? Un lucru bun, dar de ce e un lucru bun?
Păi e un lucru bun. El crede că aceste comunități ortodoxe formate și noi oameni care se întorc la credință ortodoxă și care revin în Occident și de multe ori în Occident, mulți care vin de aici pleacă necredincioși și devin acolo credincioși ortodoxi mai vie. Pentru că se găsesc singuri în mijlocul lumii, se apucă și ei, se apropie de biserică, văd și ei, înțeleg ceva. El crede că acești oameni pot da mărturie încât ceilalți catolici care se pun în gringoladă se poate întoarce spre credință adevărată ortodoxă. Eu încă nu cred că suntem la măsura aceea. Nu cred că suntem încă, nu suntem pregătiți, adică așa cum ei săraci au ajuns la un dezastru, așa noi nu suntem pregătiți să primim pe fratele nostru care s-ar întoarce, știți? Nu cred că suntem pregătiți. Suntem încă și noi, dar el a spus și el Luci și a zis, el zicea, uite, și mi-a explicat ce se întâmplă, ce fac catolicii, ce se întâmplă cu bietele mănăstiri, cum se desfințează, cum se transformă, cum episcopii sunt necăjiți, nu mai au oameni nici măcar să... Totul așa intră într-un fel de dezastru și zice și noi ortodoxi și ne certăm. Asta e treaba noastră. Ne certăm toată ziua. Moscova cu Constantinopolul, noi cu Vladimir al Moldovei, ăla cu nu știu cine, al nu știu cui, sârbii cu românii, toată lumea. Adică pierdem vremea cu prostii de genul ăsta când... Și cu micini de felul ăsta când sunt lucrurile așa de grave. Adică când am putea să fim uniți și să dăm mărturie mai vie și să facem ceva mai viu, dar oricum asta este. Oricum și cred și sincer cred că, cum zicea în altul Bartolomeu, că unirea nu poate sau revenirea lor la adevărata credință nu va fi făcută de mână omenească. Deci nu suntem destul de vrednici noi și de încât să dăm mărturie de adevăr și ca ceilalți prin mărturia și prin dragostea noastră să vină. Și va fi prin mână dumnezeiască. Adică Dumnezeu va face, nu știu cum, în ce chip, dar nu noi. Nu suntem. Și pare și dacă am face noi, am fi neamândrit toată viața și am face pe deștepții și nu. Ce semnificație au oile care suntem noi mereu asemănați în turma lui Hristos? De ce oi și nu alte animale? Nu. Deci nu trebuie privit așa că oile sunt sfinte și nu știu ce. Nu. Sau nici măcar nu peorativ că noi oile și... Nu. Pentru că toți suntem oile lui Hristos, toți suntem în turma lui Hristos, nu că voi sunteți oile și eu sunt marele păstor care, nu, eu nu sunt, numai semn cu oile, eu sunt mai superior. Nu, și eu sunt tot așa ca și voi în turma cuvântătoare lui Hristos. Semnificația e foarte clară, Mântuitorul dădea exemple foarte apropiate de oamenii aceia, cum trăiau ei. Acum putea să le dea exemple... Nu știu, dacă, de exemplu, ar fi vorbit în Himalaya sau eu știu, ar fi vorbit de turma de iaci, probabil. Dacă ar fi vorbit în Anzi, ar fi vorbit de turma de lame. Dacă ar fi vorbit, dar acolo, în zona aceea, și majoritatea lumii, marea parte a lumii, oile sunt cele care... Ar fi vorbit altfel, nu știu cum, dar oricum, n-ar fi asemănat cu... Nu știu cum altfel... Dar atunci era foarte firesc omului să-l înțelegea toată lumea, știau cum. De exemplu, eu când vă spuneam vouă că cum sunt caprele atunci când le paști și că nu le poți ține sub stăpânire și că n-au rânduială și că n-ascultă de glasul stăpânului, de glasul păstorului și că trebuie să fugi după ele toată ziua și să ieși, ieși din fire, pur și simplu. Ca să le ții sub stăpânire și să le... Și nu vor să se... Și fiecare într-o altă direcție și fiecare pleacă unde vrea și au individualism și au personalitate și au... Nu. Pe când, în privința asta, ascultării, a urmării păstorului, oile sunt foarte atente, sunt foarte cuminți. Unde zice stăpânul, unde zice hai aici, le cântă din fluier, nu știu, le cheamă pe nume, ele vin acolo după păstor. De exemplu, lucrul ăsta nu mai știe aproape nimeni. Cine nu mai știe? Decât cei ce au avut marea șansă sau neșansă să trăiască pe la țară, să mai vadă cum sunt oile, cum sunt caprele. Dar pentru oamenii atunci era foarte de înțeles. Și când Mântuitorul zice și va împărți pe cum păstorul în parte oile de capre și pe oile de-a dreapta și caprele de-a stânga. Și când zice că oile le pune de-a dreapta și va zice celor de-a dreapta, veniți binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeirea lumii. E firesc că oile, adică cele care au ascultat de stăpân, nu e vorba de prostie, de oaie, de lipsă de personalitate, de nu, e vorba de un singur lucru, că sunt ascultătoare de stăpânul cel mare, de Dumnezeu, și că îl urmează pe Dumnezeu, nu că sunt în turmă și toți la un loc. Vrând nevrând, cei care sunt și urmează pe Hristos sunt mai mulți, nu ești numai tu, și aici o mare smerenie, că nu ești numai tu, nu ai o cale personală a ta, numai a ta și nu te compari cu nimeni și numai tu știi acea cale și nu uite că sunt mai mulți. Și toți trebuie să meargă pe aceeași cale și toți fiecare purtându-și crucea sa și urmând calea vieții sale, dar pe aceeași cale, care e Hristos. Și atunci, de aceea le aseamănă cu oi, pentru că ele sunt ascultătoare de păstor. În general, oi, acum, or fi și bisisici și tot felul de oi care n-ascultă, dar în general, oaia este ascultătoare și cunoaște glasul stăpânului și nu merge după străini, nu merge după oricine așa. Iar caprele de-a stânga, încă chiar Sfântul Ioan Gură de Aur traduce prin țapi, așa traduce, se pare că poate să semnifice și asta, țapii de-a stânga, țapii care și seamănă ca și chip cu dracii, țapii care știm pentru ce sunt ținuți, pentru prăsilă, care n-aduc nimic, nicio roadă, că nu fac, nici nu se tunde oaia, rarisim tunzi capra, nici nu se tunzi capra, adică să scoți păr de pe ea, nici de mulți nu poți să mulci țapul, nu prea folosești nimic, plus că nu îi poți stăpâni deloc și toată ziua au revoltele lor și bătăile lor, se bat între ei toată ziua, ce fac țapii? Își caută stăpânire fiecare, care mai de care, care stăpânește ținutul ăla, locul ăla, care-i șeful, care-i bătăi, certuri, lipsă de ascultare, exact ceea ce înseamnă omul care nu ascultă pe Dumnezeu și care își caută aici pe pământ dreptate, își caută aici pe pământ stăpânire, putere, puterea asupra celorlalți. Asta, de asta Dumnezeu aseamănă pe aceea cu oile și aceea cu oile. Nu pentru că, într-un sens peorativ, ne aseamănă pe noi cu niște oi proaste care mergem gregar după niște glasuri pe care noi nu le știm. Că s-a zis asta, o facem asta. Că așa s-a zis. Nu în înțelesul ăsta. Acum că noi oamenii am transformat cuvântul acesta sau conceptul de oaie în ceva urât și gregar, asta e altceva. Dar nu are înțelesul acesta. Până la urmă, faptul că însuși Hristos se numește Mielul lui Dumnezeu, care vine spre jertfă, nu? Înseamnă că chiar nu e nimic de... Nu e nicio rușine că te numești pe tine miel sau oaie sau... Nu. Nicio rușine nu ar trebui să ne fie. Da, na, acum noi, fiind atât de finuți și de sensibili și de... Vai, și când era acolo la botez și numără pe ea, pe cea care se botează, sau pe el, între oile cele cuvântătoare, turmei tale cele sfinte, oile cele cuvântătoare. Mai văd așa la naș, la mame, oaie, cuvântătoare, a turmei tale cele sfinte, pare așa o chestie așa. Dar nu e deloc, e mare lucru, e mare lucru să fii în turma aceea lui Hristos. Și turma n-are un înțeles peorativ. Să fii... De ce neapărat, știți, unele cuvinte capătă sensuri peorative și nu mai merge, nu mai... Dacă ai folosi, eu știu, în grupul pe Facebook, cum sunt grupul acela de prieteni, cum se numește? Oricum, ai folosi alte cuvinte. Dacă ai zice, face parte din elita, din grupul de elită, atunci merge. Așa turma, nu merge. Da. Dacă mai are o întrebare... Întorcându-ne la capitolul 8, la încetarea potopului, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre faptul că Noe trimite corbul și după aceea trimite porumbelul. Corbul nu se mai întoarce, porumbelul se întoarce și în a doua întoarcere aduce și o ramură de măslin, pentru că îl trimite din nou. Și când se întoarce a doua oară, vine cu ramură de măslin. Prima oară se întoarce fără nimic, dar se întoarce. Și vă spuneam că Corbul reprezintă păcatul care trebuie să-l alungăm de la noi. Atunci am vorbit mai na. Nu știu dacă am spus exact clar, da? În sensul ăsta am spus și data trecută, acum două săptămâni. Corbul reprezintă păcatul, gândurile rele, faptele rele ale noastre pe care trebuie să le alungăm de la noi, așa cum ele sunt în corbul negru și întunecos. Tot ceea ce e negru în sufletele noastre trebuie să le alungăm de la noi. Primul lucru pe care trebuie să-l facem, ca după aceea să poată veni porumbelul, ca după aceea să putem face fapta bună, ca a arunca porumbelul, a-l i da drumul, înseamnă de a face fapte bune. Așa cum ai alungat de la tine sau ai scos de la tine faptele rele, le-ai aruncat, a da drumul porumbelului înseamnă a face fapte bune, a le trimite spre Dumnezeu, a face faptele bune și care se înfățișează lui Dumnezeu. Dar aceste fapte bune nu se pierd, ci se întorc înapoi. Unii dintre părinți chiar spun, și chiar și Sfântul Ambrozie al Mediolanului, dacă tu dai drumul răului, păcatului, în biserică, fiindcă noi fiind în corabie, în corabie aceea semnifică biserica. El fiind în biserică, acolo și-a mărturisit păcatul, acolo în înțelesul acesta de a scoate afară păcatul, corbul. Corbul, cum mă ziceam, că este cel care se hrănește cu cadavre, nu? Adică tot păcatul se hrănește cu răul, tot păcatul se hrănește, toată patima se hrănește cu amintirile întunecoase, cu amintirile păcătoase, pătimașe, adică cu cadavre, cu ceea ce a fost, cu ceea ce te-aduce aminte. De exemplu, ca să revigorezi pornirile tale de desfrânare, trebuie să-ți aduci aminte tot felul de lucruri, să le ții minte, să te gândești cum a fost atunci, cât de bine te-ai simțit atunci, ce bine ar fi să fie și acum așa, și toate astea să le revigorezi. Te hrănești cu cadavrele. Și ca să faci și pentru lucrurile întunecoate, ale masturbării, tot așa, cu imaginația te folosești de chipuri de oameni pe care le-ai văzut, de anumite situații pe care le-ai văzut sau le-ai gândit sau le-ai dorit mai de mult. Și oricum, te folosești de imaginație. Totdeauna, în toate învățăturile părinților, corpul reprezintă păcatul și păcatul care se întoarce tot timpul la cadavre, care se întoarce tot timpul la rău. De aceea se spune despre aducerea aminte de răul, a răului, că e păcatul cel neîncetat, că e rugina sufletului, că e într-un fel de temelia tuturor păcatelor. Deci, aducerea aminte a răului e temelia tuturor păcatelor. Că dacă, de exemplu, cum zice Eminescu, că aceste porniri spre desfrânare le apucă și pe păsări de două ori pe an. Știți? Deci dacă ai lăsa măcar după firea trupului, să zicem, aceste porniri de desfrânare, ele ar fi mult mai puține, mult mai temperate. Așa ar avea timpul lor, vremea lor în care te-ar tenta, te-ar tulbura trupul, să zicem, referindu-ne numai la desfrânare. Dar pentru că noi hrănim tot timpul mintea și ne-o agităm și ne-o distrugem pur și simplu, împodobind-o numai cu gândul de desfrânare, cu imagini de desfrânare, imaginându-ne, dorind, așteptând, cerând, aceste porniri se dublează, se triplează ca putere, se înzecesc pur și simplu, devin înzecite. Așa Părintele Arsenie Boca explică, dacă citiți la Cărarea Împărăției la început, și chiar face o schemă acolo a corpului uman și cum arată el, că din vedere, din privire, din aducerea minte, cum pornește acest păcat și cum tot timpul se revigorează și crește tot mai mult. El nu rămâne numai la un nivel firesc. Nu rămâne numai la un nivel firesc de necesitatea trupului, cu glandelului și cu ale lui aici pe pământ. Și care sunt un nivel mult mai mic decât ne închipuim noi. Mult mai mic. Deci crește înzecit și după aceea cere foarte, foarte mult. E ca și cum îți obișnuiești organismul cu băutura și după aia destunești acum pentru băutură. Sau ai simțit nevoia, dacă ești om normal, o dată, de două ori pe lună, să iei și tu un pahar de nu știu ce. Și dar pentru că ai forțat lucrurile astea și ți-ai tot imaginat ce bine m-a simțit atunci, dar dacă ar fi un vin fier și cu scorțișoară, dar dacă ar fi nu știu cum și nu știu ce, și acestea ți le tot revigorești, le tot readuci în minte și te hrănești din amintire și din amintire cumva împodobită, și o amintire, nici măcar amintirea aia nu e păstrată la măsura ei, ci o amintire împodobită, această pornire spre băutură, spre alcoolism, e mult mai puternică, mult mai puternică. Și toate patimile pornesc de aici și au, e un început a tot păcatul, întoarcerea la amintirea rea. reamintirea păcatului, retrăirea lui de nenumărate ori, până când ajunge să nu mai fie aproape nimic din ceea ce a fost, numai din imaginația noastră. Zidim totul, o imaginație întreagă, e și amintirea aceea. Dar oricum, pleacă de la amintirea aceea. Și de, în general, părinții numesc această corbul, păcatul, și nu orice fel de păcat, păcatul care se reîntoarce tot timpul la rău. Își aduce aminte, deci ăla ziditorul de patimi. Păcatul care, deci, oricum, noi nu o să putem niciodată alunga cu totul și cu totul păcatul de la noi. Tot ceea ce este întunecos. Pentru că, că vrei, că nu vrei, că știi, că nu știi, vei face din când în când păcatul. Că nu știu ce, că n-ai reușit, că ai uitat, că te-a biruit o pornire, că n-ai reușit, că te-ai mâniat, că nu știu ce, că ai vorbit prea mult, că totdeauna va fi ceva care te va, nu-l vei reuși. Nu o să poți niciodată să zici, exact cum zic părinții, nu va fi o zi în viața ta să poți zice, ia, această zi a fost fără de păcat. Nu există și 5 minute de a-i trăi, acele 5 minute sunt cu păcat. Se găsește ce să păcătuiești, se găsește și îl păcătuiești. Deci nu orice fel de păcat putem noi alunga de la noi și nu pentru acesta ne va condamna Dumnezeu. Și nu aceasta e desăvârșirea la care ne cheamă Dumnezeu, adică tu nu o să mai păcătuiești deloc aici pe pământ și nu se poate. Citiți notele biografice ultime ale găsite ale Sfântului Ioan de Kronstadt și vă smintiți într-un fel. Adică se mânie, dar îi pare rău după aceea, se tulbură, dar îi pare rău după aceea, își cere iertare, se ceartă, dar îi pare rău după aceea, înțelegeți? Dar nu își hrănește singur păcatul, nu și-l continuă, nu și-l ajută, ci cum descoperă că el greșește, în clipa aia se oprește și se întoarce cu pucăința Dumnezeu și cere tare și nu își hrănește pornirea din imaginație. De exemplu, noi ne certăm. Să zicem că cineva tot zice, nu știu ce zice, și tu îi zici, da, mai lasă-mă, domnule, dată. Și el de azi mai zice ceva și tu zici, da, ia, mai lasă-mă. Și începi să te gândești, da, ăsta chiar m-a supărat de nu știu câte ori, domnule. Dar mi-a zis și atunci nu știu ce. Și când a fost nunta mea, nici n-a venit la nuntă. Și când a fost aia, nici nu. Și să vezi cum crește așa o patimă de a te certa că mi-a mai zis el nu știu că nu știu ce și nici nu mă prea salută în general. Și nici nu știu ce. Și toate astea ți le aduci ca un corp. Toate vechile cadavrele mănânci, știți? Și, stai așa, amintirea păcatului. Și crește enorm de mult, de fapt, o chestie care se putea termina într-o clipă, cum ești cu străinul. Un străin oarecare cu care, nu știu, se lovește de tine, te lovești de el și zici, iertați, și gata. Na, cam asta e, că nu ai nimic, omul, ce poți să-i faci? A greșit și el. Dar dacă străinul ăla, să zicem, se întâmplă să fie cineva pe care l-ai cunoscut și s-a mai lovit el odată de tine sau de alții, sau, nu știu, mai nepăsător el și... Asta trebuie să-i spun. Nu poți să-i... N-ai mai făcut-o, nu știu ce, și te duci, te ceri cu el și faci urât. Acest prim pas al greșelii îl iartă Dumnezeu cu ușurință, mai ales că dacă noi ne dăm seama de păcat și ne pare rău și gata, ne oprim. Dar atunci când ne ajutăm de amintire, de păcat, ne amintim de toate răutățile sau, nu știu, ne îndreptățim noi, ne găsim motive de a ne certa atunci când... sau de a face orice alt păcat, acela nu se iartă. Nu că nu se iartă. Acela rămâne păcat. Acela fără pocăință, fără dezlegare, nu se dezleagă. Când îl facem cu știință, înțelegeți? Îl facem cu știință. Noi înșine ne aducem argumente ca să facem păcatul în continuare. Noi înșine ne aducem argumente ca să desfrânăm în continuare. Noi înșine ne aducem argumente ca să vorbim de rău în continuare. Noi înșine ne aducem argumente ca să disprețuim pe toți în continuare. Tot timpul ne aducem argumente și aducem tot răul, toată amintirea rea, ne folosim ca de o visterie imensă. Ha, și atunci, știu eu cum sunt oamenii, las că știu eu. Ca să nu faci binele, ai o visterie tot timpul acolo mare, pe care o ții ascunsă și o deschizi imediat. Acum ar trebui să fac și eu un bine. Ha, nu o să-l fac, că știu eu cum sunt oamenii, că nu știu ce, că nu știu cum. Și nu-l faci. Aduci aminte iară, scoți cadavrele, știți? Scoți, deschizi mormintele și zici, păi uite, ăla. Toate amintirile tale rele, tot ce știi rău, ți le ții acolo ca o amintire la care ai acces tot timpul. Ești tot timpul logat acolo. Ești tot timpul accesezi acolo. Nu. În primul și în primul rând ce trebuie să facă omul, că aici e o adevărată învățătură despre mântuire. Ce face Noe când dă drumul la corb? În primul rând ce trebuie să facă omul este să oprească acest tip de păcat de reamintirea răului, care se hrănește din propriile noastre amintiri, din propriile noastre răutăți, din propriile noastre din propria noastră zestre de amintiri păcătoase. Nu. Arunci și le dai afară. Deci chiar dacă mai păcătuiești, chiar dacă mai greșești, orice ai greșit, orice ai păcătuit, îți pare rău și te întorci și gata. Atunci te trezești, cât de repede te trezești, să nu apună soarele peste mânia ta. Și vă spuneam odată că nu înseamnă neapărat apusul soarelui acesta văzut peste mânia ta, când, acest cuvânt. Și înseamnă mai degrabă, vă ziceam și atunci, de pildă, știți că multe certuri între voi și cineva s-au terminat de la sine pentru că na, au trecut o săptămână, două, când v-ați întâlnit, a zis, dar oare de ce ne-am certat? Nici nu mai știi de ce ne-am certat, noi și ne-am supărat și a zis, las, hai să mergem, să mâncăm, nu știu ce. Dar aia înseamnă că a pus soarele peste mânia voastră, știți? Deci aia s-a rezolvat de la sine, prin uitare, prin mila lui Dumnezeu, prin... Sau, ei, să nu se întâmple asta, vrea să zică cuvântul. Ci tu, înainte de a pune soarele peste acea situație, adică ea să treacă de la sine, așa, a trecut. Și nu mai e situația. Tu să te străduiești să te împaci cu omul ăla, știți? Asta înseamnă, în primul rând, să nu apună soarele peste mânia voastră. Și atunci, da, vei mai păcătui, dar să nu apună soarele peste mânia ta. Adică tu ce poți să faci mai repede. Nu să aștepți așa să treacă, să se liniștească lucrurile de la sine. Nu e rău nici măcar, e mai bine decât a face rău. Dar e mult mai mare bine să încerci, înainte de a, pune soarele peste acea situație, să faci ceva. Să-și ceri tu iertare, cum ziceau părinții, să alegi tu să-și ceri iertare chiar dacă celălalt a greșit. Îi pare absurd, dar e o situație care oricum te va scoate în evidență înaintea lui Dumnezeu și înaintea... Nu că te va scoate în evidență că noi vrem să ieșim în evidență, ci oricum e o bucurie pentru Dumnezeu să faci așa, te asemeni cu Dumnezeu dacă faci așa. Te asemeni cu Dumnezeu dacă faci așa. Și atunci, primul lucru care trebuie să-l facă omul, care este ca și Noe, care stă în corabie, în biserica lui Dumnezeu, este să se dea drumul afară la aceste păcate și să nu le mai întoarcă înapoi. Corbul să nu se mai întoarcă înapoi la cum se întoarce corbul la cadavre și mănâncă, ci să plece definitiv, așa cum a și plecat. Fără să-ți mai aduci aminte de cele vechi, fără aceste păcate care se repete și pe care le-ai ajuns tu să nu mai fie. Păcatele în sine, că mai greșești câte ceva, da, vor mai fi. Dar aceste păcate care tot le ajuți tu și le întărești tu să nu mai fie. Asta în primul rând. Al doilea, după ce a dat drumul la corp, a dat drumul la porumbel. Porumbelul este fapta bună, gândul bun. Deci să începi să ai gânduri bune, să ai fapte bune, nu numai arunci de la tine gândurile rele, ci să ai fapte bune și gânduri bune. Și primul și în primul rând acestea nu ți se vor lua, Dumnezeu le întoarce înapoi la tine, că porumbelul s-a întors prima dată la el. Nu ți le va lua Dumnezeu, așa și face Dumnezeu și se împlinește cu tine cuvântul acela care zice cu măsura cu care măsori ți se va măsura, cu judecata cu care judești ți se va judeca, adică Dumnezeu va face pentru cele mai mici lucruri bune pe care le faci tu să-ți dea înapoi. Poate vi s-a întâmplat de nenumărate ori, chiar nu știu cum să spun, chiar la propriu se întâmplă, adică să zicem o fată, că nu știu ce fustă frumoasă are care o cere cineva, i-o dă. Până la urmă, cu greu, durând o inimă, i-o dă celelalte care îi place și îți dă Dumnezeu în puțin timp că iară dobândești ceva ce... aceeași, poate aceeași culoare, nu știu cum să spun. Poate îi de râs când auziți, dar Dumnezeu merge până la finețe aceasta de multe ori. Sau dai unuia un kilogram de banane și zici, ia-o, că e înfoamete și îi place și îi drag de... nu știu. Îți dă Dumnezeu imediat de multe ori în aceeași zi același lucru înapoi. Și cred că vi s-a întâmplat și eu, mie cel puțin de sute de mii de ori. Nu știu, cred, noi fi eu un exponat unic. Cred că și voi sunteți în situația asta și vi s-a întâmplat. Ca, nu neapărat, dar de cele mai multe ori nu se întâmplă să se întoarcă înapoi binele sub aceeași formă. Adică nu chiar așa legea talionului. Ai dat un kilogram de banane, vine un kilogram de banane. Dar se întâmplă până și asta. Dar Dumnezeu oricum dă înapoi. Dăruind, Dumnezeu dă inimă și minte și altora să-ți dea și ție. Dăruind tu altora, așa face Dumnezeu că nu te va lăsa singur și alți oameni te ajută pe tine. Dacă tu ajuți și dacă tu sări în ajutorul altora. În primul rând, prin propria ta făptuire, în sensul că oamenii și ei văzând așa vor face, deci nu e numai o chestie așa mistică că le dă Dumnezeu gând și ei sunt porniți așa fără să-și dea seama și să fac bine. Nu. Dar în primul rând, propriile tale fapte bune aduc faptele bune ale celorlalți. Că n-ai cum un om care totdeauna te întâmpină cu zâmbetul pe buze și zice, nu știu ce zice, bună ziua, în fiecare zi tu să spui tu, tu răspunzi așa. N-ai cum, la un moment dat spui și tu, măi, dar omul ăsta tot așa, hai să zici eu, măcar acolo scrâșnești un zâmbet și bună ziua. Adică tot e un răspuns bun la bine și din partea oamenilor, dar cu atât mai mult din partea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu dă gând bun oamenilor, altor ucenici ai Lui pe care noi nu știm, că noi zicem, da, unde sunt, că nu mai sunt. De multe ori noi suntem ca și Ilie. care credem că noi suntem ultimii care mai facem binele și nu mai nimeni, nu mai face nimeni, nu mai ține nimeni. Și Dumnezeu a zis, mai am 7.000 de drepturi pe care tu nu știi. Știți? Așa are Dumnezeu mii și mii de oameni pe care noi nu știm și nu-i băgăm în seamă și poate că nu sunt pe cei încartiruiți, înrolați, în față, în frunte, arătându-se ei pe sine, ucenicii lui Hristos, și care, prin care Dumnezeu va lucra, des va dărui ție multe pe care și vor avea inimă bună și înțelegere față de tine, chiar dacă tu ei disprețui. Și ai zis că cine ăsta? Nu știe Dumnezeu, habar n-are, nu știe, nu cunoaște. Nu contează. Prin acel om poate va lucra Dumnezeu. Iertați, părinți, imediat încetez. Prin acel om Dumnezeu sau prin acel oameni va lucra Dumnezeu încât îți va răsplăti înapoi. Asta e înțelesul. Deci, prima dată Noe dă drumul la corb care nu se mai întoarce, faptele rele ale omului, le dă omului Dumnezeu, se pocăiește pentru că îi pare rău, Dumnezeu nu le întoarce pe capul lui. Dacă tu te pocăiești și îți pare rău de ele și le alungi din inima ta, Dumnezeu nu zice, na, păi stai așa că tot trebuie să le plătești astea. Dacă cu tot sufletul tu le arunci de la tine, le lepezi de la tine, nu se vor mai întoarce peste tine. Așa este. Chiar dacă Părintele Arsenie spune că, și aici trebuie înțeles altfel, chiar dacă Părintele Arsenie Boca spune că poți să te pocăiești tu, poți să te spovedești, dar faptele, păcatele tale, tot le vei plăti până la ultimul ban, zice la un moment dat. Eu v-am explicat o dată și cred sincer că ăsta e înțelesul pe care vrea Părintele să-l spună. Ce înseamnă, ce vrea el să spună. Nu înțelesul ăsta clar, vizibil, pe care l-ați auzit, pentru că atunci Dumnezeu ar fi ar rămâne tot în legea Talionului, în legea Vechiului Testament, și atunci pocăința Noului Testament și toată vestea cea bună pe care aduce Dumnezeu prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos și tot ceea ce spune El ar cădea sub... s-ar anula, adică dacă ar fi așa. Atunci degeaba te pocăiești, degeaba că îți plătești oricum până la... Adică ce ai și ai făcut, plătești până la ultimul cent. Nu, e adevărat. Ar pune sub zero, sub nul, ar anula toate marile pilde, nu? Când zice Dumnezeu, vine acela cu 10.000 de talanți la Dumnezeu și cade în genunchi și zice, Doamne, iartă-mă, și se străpunge de durere inima stăpânului și iartă tot. Păi, i-a iertat tot și credeți că după aia zice, îți iert tot, dar tot trebuie să plătești tot. Nu? Cum adică? Nu. Părintele Arsenie a vrut să zică altceva aici și v-am mai spus eu, dar explic asta și cu asta închei, explic încă o dată acum. Cred, sincer cred că a vrut să spună asta și cred că nu se supără de acolo din cerul lui Dumnezeu la ceea ce spun eu și cred că sunt în acord cu dânsul. Ce a vrut să spună? Că mintea omului ca un glob de ceară pe care păcatele au lăsat urme adânci, ca și cum ai tot apăsa cu degetul într-un loc pe un glob de ceară până când se fac sau ai lăsa apă caldă să cadă pe acel glob de ceară și și-ar face șanțuri pe acel glob și ei, acum nu mai cade picurul ăla de apă fierbinte, nu mai se pun mâinile acelea care tot îl frământă, dar cum să le faci la loc globul? Deci Dumnezeu te iartă, cum să le faci la loc globul acesta? Soluția e de multe ori și vă ziceam și atunci, de exemplu, dacă ai furat, să presupunem că ai obișnuit să furi, ai furat. Ei, tot acolo te va lovi Dumnezeu, tot acolo te va încerca, pentru că acolo trebuie să repari tu, înțelegeți? Nu, soluția lui Dumnezeu cu omul nu este că te va lua din starea în care ești și te va pune într-o eprubetă perfect sigilată, perfect ocrotită, într-un, nu știu ce, eu știu, într-o cameră sterilă și acolo te ține, ne mai întâlni nici păcatul, nici beutatea, nici ispita, nici nimic și ești biruitor. Nu prin asta îl face Dumnezeu biruitor pe om. Nu asta e mântuirea pe care aduce Dumnezeu omului, ci îl face biruitor asupra păcatului. Îl face biruitor asupra diavolului. Diavolul care l-a biruit până atunci și l-a bajocorit pe om, care și-a bătut joc de el, care l-a făcut albie de porci, va fi acum biruit de om, dar ajutat de Dumnezeu. De aceea zice Sfântul Apostol Pavel, nu știți oare că voi sunteți judecători ai îngerilor, că voi veți judeca îngerii, nu pe îngerii buni, ci pe îngerii răi. Și cum îi vei judeca tu? Cum să-i judeci tu dacă tu nu te-ai luptat cu ei, dacă tu nu ai biruit până la urmă? Ce înseamnă vei judeca? Adică ca la box, cine a biruit? Ăsta. Adică tu îi vei judeca, tu îi vei birui în sensul ăsta, de biruință asupra lor. De biruință, nu că Dumnezeu va face, până la urmă tot Dumnezeu face minunea biruinței asupra diavolului, dar oricum, prin tine și împreună cu tine. Și dacă tu, de exemplu, ai fost biruit de furt, să zicem, păi Să nu te miri că tot acolo te va încerca Dumnezeu, până când tu vei deveni, și de aceea, de exemplu, cum era Ava Leonida, mare părinte de la Optina, Ava Leonida, care fusese monah, om cu minte, înțelept, dar care s-a îndrăgostit. Mare monah, era monah, stareț, s-a îndrăgostit de o femeie care venea să se spovedească. Și s-a, la propriu, sufletește, a fost ca într-o moarte clinică, timp de câțiva ani în luptă cu păcatul ăsta, neputând să-l biruiască decât după ani și ani de osteneală, dar necăzând deloc, nici, încercând să nu cadă nici măcar cu mintea cu totul să se lasă, să îngăduie, dar cu trupul, nu. Dar el s-a luptat și a biruit împreună cu Dumnezeu. Ei, n-a fost om după aceea mai mare în ajutor pentru toți cei care sufereau din cauza îndrăgostirilor și așa în toată Rusia de Leonida. Înțelegeți? Deci nu era cineva mai puternic în a se ruga pentru cei care erau necăjiți cu problema asta decât Leonida. Ceilalți, na, se rugau, dar nu așa de mult biruia Dumnezeu prin ei, ci biruia prin Leonida, acesta care s-a luptat față către față cu păcatul, care l-a biruit. Care, ei, așa să vă închipuiți, Dumnezeu îngăduie ca ceea ce ne-a biruit pe noi până atunci, nu știu ce ispită, ce încercări fiecare și-a avut, îngăduie să vină cumva să ne încerce în tot felul de chipuri și noi să le biruim. În mii și mii de chipuri noi să biruim păcatul acela care ne-a biruit până atunci. Dacă erai desfrânat, tot la tine vor veni unii și alții. Dar ce zici că faci la noapte? Păi nu mă primești pe mine. Și tot tu trebuie să zici, măi, dar de ce vin la mine, măi? De ce vin la mine? Că nu știe Dumnezeu că eu sunt un păcătos și un pătimaș. E, la tine o să vină. Ca tu să zici de mii de ori, nu, nu. Și în fața judecății Dumnezeu și să te întărești cu fiecare nu pe care îl zici și cu fiecare hotărâre că nu, acea șansă se acopere tot mai mult și tot mai mult. Și să nu mai fie. Și până la urmă să fii biruitor de săvârșit asupra păcatului, nu un copil fricos ținut undeva sub scară ca să nu vină câinii pe el. Adică, înțelegeți? Și un biruitor. Dumnezeu nu ne vrea niște, ca și diavolul. Diavolul își bate joc de noi. Dumnezeu nu ne vrea așa niște infanți, habarniști, necunoscători, puțini. Ne vrea... Eu am zis, Dumnezei sunteți toți fii ai celui preanalt. Păi, înțelegeți? Dumnezei sunteți... Asta e un cuvânt greu, nu e așa că... ce frumoase că Dumnezei suntem. Da, ce frumoase, dar de fapt dacă e de trăit lucrul ăsta, e greu de purtat, e greu. Înseamnă să fii biruitor, înseamnă să fii curajos, înseamnă să fii luptător până la capăt, înseamnă să n-ai nicio teamă, pentru că ești cu Dumnezeu. De aceea, în sensul ăsta, Părintele Arsenie spune că da, ai făcut păcat, îți pare rău de el, te-ai spovedit, dar le vei plăti până la ultima... centimă, în sensul ăsta că îl vei acoperi șansul ăla. Deci, nu așa că am făcut păcatul, știți că aud chestia asta. Băi, am făcut păcatul, mă spovedesc și am rezolvat treaba și nu. Mâine mai fac el păcatul, dar mă spovedesc chiar și am rezolvat treaba. Nu e chiar așa. E chiar așa, dar nu e chiar așa. Înțelegi? E chiar așa, în sensul că chiar se iartă păcatul, dar șansul ăla pe care tu l-ai aduncit tu, frate, tot o să trebuiască să-l acoperi tu cu o steneală. Nu e așa că gata, am iertat și... Da, te-ai iertat, dar tu trebuie să lupți acum să acoperi mizeria pe care tot ai pus-o acolo și tot ai pus-o și tot ai pus-o și n-ai vrut să te lași nici cum de el. Înțelegeți? În sensul ăsta. Cu asta... Ok. Să zicem... sunt aici mai multe bilețele, să nu uit totuși. Care este diferența între smerenie și falsă smerenie? E mult de sus. Aici capul ținut în jos și unul smerit? Nu neapărat. Nu neapărat. Nu. De multe ori oamenii, știți cum se zice, uite ce mândruleț e smeritul. Știți că poate să, diavolul e, cum zice Sfântul Apostol Pavel, zice că noi știm lucrările diavolului și prefăcătoria lui că se face înger de lumină. Adică zice diavolul, noi știm lucrarea diavolului și cum lucrează că se face înger de lumină. Păi ce e lumina? Toate marile virtuțile lui Dumnezeu, toate marile atribute, caracteristici pe care le vedem în chipul lui Dumnezeu. Smerenia nu îi face parte din chipul lui Dumnezeu. Păi da, nu se face el înger de lumină, nu se face el pe smeritul și pe... Poate să fie și să ne învețe perfect cum să facem pe smeriții și noi să fim plini de mândrie. Deci nu neapărat. De multe ori o prea mare aplecare spre smerenie vizibilă, vădită. Acum o să spun. Am întrebat pe Părintele Gabriel Bunghe ce părere aveți de Papa cel nou, pentru că el îi cunoaște pe toți. Și el a zis că nu are nimic cu dânsul, dar nu-l prea crede. În ce sens? În ce sens zice el? Știți, nu-l prea crede în smerenia lui, în bunătatea lui, în deschiderea lui. Pentru că zice el, bine, multe alte care mi-e spune, de ce le faci la vedere? Lucrurile astea nu trebuie făcute la vedere. Tu, fă-te, fii papă, obișnuit, cum sunt toți papii. Și de ce? I-am zis, dar știți că stă la masă cu el în fiecare săptămână șoferii și doamnele care ajută pe acolo și nu știu. Păi și de ce știi tu, zice. Ah, chiar, de ce știu? Zicea, dar știți că și-a doar scondurii și nu știu ce, ăia de urmă. Păi și tu de ce știi asta? Ah, e adevărat, știu, nu știu. Păi și ce, cum știi tu, știe toată lumea. De ce știu toți asta? De ce se fac lucrurile astea la vedere? Astea nu sunt bune. Și am zis, da, măi, așa e, nu. Recunosc că nu m-am prea gândit la asta. Adică m-a dus și pe mine valul. Da, măi, băia bun. Și nici acum nu zic că e băia rău, dar în chestia asta are dreptate, da. Mult am vorbit cu dânsul și cred că m-a convins. Nu avem timp acum să vorbim toate, dar poftim? E o situație, o să vorbim despre asta. Părinte, dar nu sunt cazuri în care totuși trebuie să plătești tot? Cum adică? Nu înțeleg, o să mai vorbim altă dată. De exemplu, păcate mari pentru care meriți tu anumite urmări. Nu. Dacă te pocăiești și îți pare rău și se dezleagă, nu. Nu, de exemplu, ai omorât, nu trebuie să mori neapărat, ucizi și tu. Dar au fost ființi care au cerut asta, Am omorât din greșeală, vreau și o să mor omorât, ucis. Printre care cu și Moise Harapu, care a fost tâlhar, a ucis, a făcut cele ale tâlharului, a cerut asta și așa și trecul a fost atacat de mănăstirea de tâlhar și ce semnificație au oile care suntem noi, asta am vorbit. Și mâine să vă anunț că mâine este Părintele Boian Alexandru din Valea Timocului, român, protopop, acolo, protopopiatul românesc al Daciei Ripensis, așa se numește zona aceea și episcopia. Și el sărăcuțul vine cu tot necazul românilor din Valea Timocului. Mâine la ora 6 la catedrală, vecenia și după aceea cuvântul dânsului și după aceea la chimie partea a doua cu întrebări și răspunsuri. Boian Alexandru. Și atunci nu mai este joi seara duhovnicească, e mâine. Joi va fi vecernie obișnuită de la 5 cum a fost și astăzi cu după aceea discuțiile obișnuite care le avem noi și la 7 cum încercăm acum să mergem la căminile care și vândem să veniți și mulțumesc părinților care s-au necăjit și au venit. Deși eu cred că în locul lor nu știu dacă aș fi putut. În lenea mea și lăsa mâine jos, dar îi respect foarte mult pentru asta. Să zicem cu bine, sunt adevărat.
Să le cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și pe cireților. Amin. Doamne, miluiește, în urmele Domnului Părinte.
Pentru vecinile Sfinților, Părintele nostru, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.